Galatia tau taton.
Ah,
mi Galatia tau movito, ameka konye trosu su le tame, na mi aliagbegbe. Demenye miyawunto, miyankume, wede fia le kote, le dutofobe, wokan Yesu Kristo, de atito gan un uwa. Minama bia nyade kasiami, bagwa kwa kwe, si miyakola, siagi miyawo kaka huelu, alo nyanyue lai miyese. Kheko egi setaye mie kwea. Movito mie nye alea gbegbea. Esi mie choma ufe gbogbo la je e gomede. Mie unto mie afe unse mie be. Yo wacho awu enuye azoa. Denu siyo katana tefe mie kwa la zu jojroa. Uma nye jojro kura ode. Ale si mie wasia jitaye ma ucho gbogbo la nami. Hele nukudo uom le bia dome dulu. Alo esi mie se efe nya la. Keko egi se la taye a. Ma onya globe.
Obu Abraham be enye amejojwe. Ela be e homa ujise.
Eya ta ele be mianya. Be amesyo si. Kose lela wenye Abraham vio. Ma onya kwe dongo. Be ma ubona amesyo menye yuda to uula. Wage wazu amejojwe u. Lekose si le uusi la ta. Esya taye wugblonya nye. Lana Abraham huko dadi be.
Wa yira anyigbaji duko okata toji o.
Eyata azonla. Amesi o khosela. Wo yira okpede Abraham. Khosetola un. Ka wofo fide. Amesi okata le siaji wawo mede asi. El labe wongnode ma unyame be.
Amesi ame si me zona denu si okata wongnode segban le amenu. Eye wo wa woji ola. Fifo de leji.
Azon eje fan be, ma ube bua, amade ke be ele jodjwe. De esi wowo siaji la ta o, elabe ma unya gagbolo be.
Ame si fe hose nana be wawanu jodjwe la, anno agbe.
Ke selame cho de ke le hose fe nyame o. Elabe nu si wonglo cho e unti la inye be.
Ame si wwa woji la, anno agbe.
Esi kriso trozu. Fifo deme, demia te fe tala, e demi cho se la fe fifo dete, e la be wonglode ma unya la mebe.
Amesia amesi woklade ati ngula, fifo de leji.
Alebe to Kristo Yesu jila, wa yira keke me duko bubu o ha, abe ale si wo yira Abraham ene, e emia cho kose, akho gogo si ngbe ma u dola. No vinye o. Medive mana kwade un ademi, tso agbeno nome. Mienya be, ne amade ngonu, le alesi, wanyi efe dome un dadi, eye wodo kwe ezi vokula, ome gati aflide eme, alo gatswa nyadeke, pene ou. Azonla, Abraham kwe efe jizime vie, ma udo ngbena, ome globe, na jizime o, abe jizime gede o, Uwane, ene u, kebo uobe, na wo jiji mevi, sifia be, Amerika honko uwane, amesi anye Kristu. Nusi glo mele la enye be, maubla nukple Abraham, pakple efe jiji mevi la, eye wodo kwe eji dadi, fe alafa ene blaton dongo, hafi selava do. Alebe se siya, mate un ade, Nubabla siada, alo anabe maufe ngbedodo, lana zujojro u. Nenye be, maufe nana siya, de wocho siya mela, anye neme ganye ngbedodo u. Evola, nu wonye maucho do ngbena Abraham fa. Kek fifiade, nu kataye sela lido. De wocho siya vebe, wana amena jesi nu sinye vodada. Vasere esime. Jijime visi wodo mbeanala nava, gawula, maudola weto siyana, amesinye domenola wotove. Ke domenola menwa anyina amedeka u. Evola, mauya deka honkwi. Sela de wotitede maufe mbedodua o mwa. Kura kon u. Neyebe wunse de wole sela si, be wana amena no agbela. Anyene ame awo seji anojojoe. Ke maunya ya bu nuwo kata abe nusio le nuvon te la ene alebe ngbedodo sikpede Kristo di khose un la nanye amesio kho eji selato azon hafi Kristo di khose navala selale mi de pome tuvo de mianu hele lalam na ga yisime mau ahe Kristo di khose sia avela ale sela no mi akpolo ba se de esime Kristo va alebe wa bumi amejojo we elabe mi ekho ejise ke esi Kristo di khose lavado azonla mi galekpo la de kete o elabe esi mi kata mi ekho Kristo Yesu ji sehe wo de kakprikola mi ezuma vio mi amese kata wo de mo sitana be mi awo de kakpre Kristo la mi echo Kristo do abe awu ene eyata vovo toto adeke megale yuda to kple helato kluvi kple abrodevi utu kple nyonu dome o kabum mikata mi ewo deka hele hadede me kple Kristo Yesu nenye be mienye Kristo tola ekema Abraham fe didime vio mienye e mienye nusi ngbe wodo la fe domenye lawo